რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გააგრძელებთ ახლა, ნინო გააგრძელებს უფრო სწორად ახალი ამბებით.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით კვლავ. რუსეთის, უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეთანხმდნენ, რომ გაგრძელდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზებიდან იარაღის გატანა. 14 აპრილს ბერლინში, ანუ დღეს დილით ადრე, კოლეგებთან მოლაპარაკებების შემდეგ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ მინისტრები შეთანხმდნენ მძიმე შეიარაღების, აგრეთვე 100 მმ-მდე კალიბრის იარაღის ნახსატყორცნების, დაჯავშნული მანქანების და ტანკების გატანაზე. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ის და მისი კოლეგები საფრანგეთიდან, რუსეთიდან და უკრაინიდან შეთანხმდნენ 4 სამუშაო ჯგუფის შექმნაზეც უსაფრთხოების საკითხების, მეამბოხეთა მიერ კონტროლირება ტერიტორიებზე ადგილობრივი არჩევნების ჩატარების, ტყვეების გაცვლის და უკრაინის აღმოსავლეთში ეკონომიკური ვითარების გაუმჯობესებისთვის. აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტის შესახებ საკონტაქტო ჯგუფის წევრებს შორის ვიდეოკონფერენცია დღეს დაგეგმილი. ეს ინფორმაცია BBC-მ გაავრცელა გუშინ. დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების ლიდერები მზად არიან ამ ვიდეოკონფერენციაში მონაწილეობისთვის. მოლაპარაკებებში უკრაინის მთავრობას ექს-პრეზიდენტი ლეონიდ კუჩმა წარმოადგენს. მისი განცხადებით, ვიდეოკონფერენციის დროს ცეცხლის შეწყვეტის, სამხედრო ტექნიკის კონფლიქტის ზონიდან გაყვანის და ეუთოს დამკვირვებლების კონფლიქტის ზონაში დაშვების საკითხებს განიხილავენ. შეერთებულმა შტატებმა, კერძოდ თეთრი სახლის პრეს-დივანმა ჯოშ ერნესტმა განაცხადა, რომ შტატების მთავრობა შეშფოთებულია რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით მოხსნა საკრძალვა ირანისთვის S-300 ტიპის რაკეტების მიწოდებაზე. რუსეთმა ეს საკრძალვა დააწესა 2010 წელს დასავლეთიდან ზეწოლის შედეგად, მას შემდეგ რაც მხარი დაუჭირა თეირანის წინააღმდეგ გაერო სანქციების ბოლოწყებას. თეთრი სახლის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ამ გადაწყვეტილებამ შესაძლოა საფრთხის ქვეშ დააყენოს ირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების მოხსნის საკითხი, როცა კი ასეთი დადგება ირანთან საბოლოო შეთანხმების მიღწევის შემდეგ. ციმბირში, ხაკასიაში ხანძრების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 23-მდე გაიზარდა. 8 ადამიანი მძიმედ არის დაშავებული, ისინი კრასნოიარსკის სამხარეო საავადმყოფოს დამწვრობის ცენტრში არიან განთავსებული. 900-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა ხაკასიაში ხანძრების შედეგად, 102 იყო მათგან ჰოსპიტალიზებული, დაშავებულთა შორის 3 ბავშვია. 77 ადამიანი რჩება ახლა საავადმყოფოებში. ხაკასიის რესპუბლიკაში 14 აპრილი გლოვის დღედ გამოცხადდა. საქართველოში იმყოფებიან დანიის, პოლონეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ისინი შეხვედრას გამართავენ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან დღეს დილით. 10 საათზე კი დაგეგმილია 4 ქვეყნის მინისტრების ერთობლივი პრესკონფერენცია. ვიზიტის ფარგლებში მინისტრები შეხვდებიან საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აზერბაიჯანში გამართავს დღეს შეხვედრებს. ერთ-ერთი შეხვედრა იქნება ტრანსპორტის მინისტრ ზია მამედოვთან. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილის ბაქოში ვიზიტის მთავარი მიზანი ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის პროექტის ტექნიკური დეტალების გარკვევა. მხარეების სხვა ერთობლივ პროექტებზეც იმსჯელებენ. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან ბერძენიშვილი და კომიტეტის წევრი ვიქტორ დოლიძე დღეს პრაღაში ვიშეგრადის ჯგუფის წევრი ქვეყნების პარლამენტთა ევროპულ საქმეთა კომიტეტების შეხვედრაში მიიღებენ მონაწილეობას. ვიშეგრადის ქვეყნების ჯგუფში შედიან ჩეხეთის რესპუბლიკა, უნგრეთი, პოლონეთი, სლოვაკეთი. დღეს საქართველოში დედაენის დღე აღინიშნება, სხვადასხვა ღონისძიებით აღინიშნება ეს დღე ქვეყანაში და ამ ღონისძიებებში მონაწილეობენ როგორც სახელმწიფო უწყებები, ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულებები. ეს იყო ახალი ამბები, ახლა კი დღევანდელ ანონსზე გეტყვით. უკვე გითხარით, თუმცა კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, რომ დღეს 10 საათზე საქართველოს, დანიის, პოლონეთის და შვედეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები გამართავენ ერთობლივ პრესკონფერენციას. რაც შეეხება დედაენის დღის აღნიშვნას დღეს საქართველოში, პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დედაენის დღისადმე მიძღვნილი გამოფენა გაიხსნება და ამ გამოფენის გახსნას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც დაესწრება. წიგნის სახლი გამოსში შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მინისტრი მიიღებს მონაწილეობას ენის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში. დედაენის ბაღში გაიმართება აფხაზთა კრების ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული აქცია „დაიცავი დედაენა“. აქციის მონაწილეები გალში ქართულად სწავლების აკრძალვას გააპროტესტებენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კი ხუთენოვანი ქართულ, მეგრულ, ლაზურ, სვანურ, ინგლისური ლექსიკონის პრეზენტაცია დაგეგმილი. დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ ჩიბურდანიძე აპირებს საგანგებო განცხადებით მიმართოს პრემიერ-მინისტრს. საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში ლიტერატურულ საგანმანათლებლო პროექტის ცოცხალი წიგნების პრეზენტაცია გაიმართება.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს გავაგრძელებ გადაცემას ახლა და გეტყვით, რაც გავაკეთებთ ამ დარჩენილი დროის განმავლობაში. ბოლოდან დავიწყებ, ასე ნახევარ საათში ჩვენთან ერთად სტუმრად იქნება ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. ჩვენ ვაპარაკებთ ერთ კვლევაზე, რომელიც ამ ინსტიტუტმა ჩაატარა რამდენიმე დღის წინ, რომელიც შეეხებოდა რჩევლის ინსტიტუტს საჯარო დაწესებულებებში. წა საინტერესო კვლევა იყო, შეეხებოდა მას, თუ ვინ არიან რჩევლები, რა კრიტერიუმებით დაინიშნენ იქ, რას აკეთებენ, რას უნდა აკეთებდნენ წესით. ამას განვიხილავთ დაახლოებით ესე ნახევარ საათში. მანამდე დროის დიდ ნაწილს ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად გავატარებთ, ვილაპარაკებთ სპორტზე, ვილაპარაკებთ ტექნოლოგიებზე, ესე ვთქვათ, ან სოციალურ ქსელებში რაზე ლაპარაკობენ იმაზე, და ერთ-ერთი სიუჟეტის გაშვებასაც მოასწრებთ. ჰომოსენსი უზოთ ამის ლაგოდეხიდან მივიღეთ, მაგრამ შეეხება არა ლაგოდეხს, არამედ პანკისის ხეობას. ახალი დეტალები გახდა ცნობილი პანკისთან გაუჩინრებული მოსწავლეების შესახებ. ისინი დაუკავშირდნენ ოჯახებს, უთხრეს, რომ სირიაში ვართო და უკან გვინდა დაბრუნებაო. აი გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ, უფრო დაწვრილებით გეტყვით რა ხდება.
ორი კვირის წინ გავრცელებული ცნობა იმის შესახებ, რომ პანკისში გაუშინარებული ორი მოსწავლე სირიაში წავიდა, ოფიციალურად ახლა დადასტურდა. 16 წლის მუსლიმ კუშტანაშვილი და 18 წლის რამზან ბაღაკაშვილი ოჯახებს დაუკავშირდნენ და აცნობეს, რომ კარგად არიან, სირიაში იმყოფებიან და საომარ მოქმედებებში ჯერ არ ჩართულან. რამზან ბაღაკაშვილის დედა თინა ალხანაშვილი ამბობს, რომ შვილმა პანკისის ხეობაში დაბრუნების პირობა მისცა, თუმცა სატელეფონო საუბრის დროს ისიც უთქვამს, რომ უკან დასაბრუნებელი ლითანხა არ აქვთ.
მუსლიმ კუშტანაშვილს დაურეკია თავის შობლებთან, რომ დაუბრუნდებითო, მინდაო დაბრუნებაო და მე მეც დამირეკა ჩემა ნუგეშინიაო, დაუბრუნდებიო, არი ნერვიულო, არი ტირო, კარგად დავართო, არი ნერვიულოთო, ფული არა გვაქვს, ფინანსები არა გვაქვსო, არც მე მაქო, არც ამას არა აქო, რო ჩამოვიდეთო, ტელეფონიც არა გვაქვს, რო დაგიკავშირდეთო, ტელეფონიც წამართვესო, დაბა როგორ ჩამოვიდეთო, ჩამოსვლა გვინდაო.
პანკისიდან სირიაში წასული ახალგაზრდების ოჯახის წევრებმა დაზუსტებით არიციან, მაგრამ ვარაუდობენ, რომ პანკისელი ახალგაზრდები ასევე პანკისელი თარხან ბათირაშვილის დაჯგუფების წევრები არიან. 16 წლის მუსლიმ კუშტანაშვილის ბები ამბობს, რომ სატელეფონო საუბრის დროს მისმა შვილიშვილმა საომარ მოქმედებებში მონაწილეობა უარყო.
ჩვენ არ ვიცით, მარტო აქ ჭორები დადის იმ ბათირაშვილის გრუპაში არიოდა სხვა და ნამდვილებით არც ის ვიცით, მან ნამდვილად იმასთან არის თუ სხვაგან არის. ჩვენი მოთხოვნა ის არის, რომ დაგვიბრუნონ შვილი. ამის ამაზე მეტი ჩვენ მოთხოვნა არა გვაქვს, რა უნდა გთხოვოთ, განადგურებულები ვართ.
კიდევ ერთი პანკისელი, რომელიც დაუზუსტებელი ინფორმაციით სირიაში იმყოფებოდა, უკან დაბრუნდა. 18 წლის ბესლან მარგოშვილი ჟურნალისტებთან არ გამოჩენილა, თუმცა დაბრუნების ამბავი მარგოშვილის მამამ დაადასტურა. ნოდარ მარგოშვილის თქმით, მისი შვილი არა სირიაში, არამედ თურქეთში იმყოფებოდა.
ძველი დახაც შესავიდა 12-ში და მეუბნებოდა თურქეთში ვარო და იმის მე არაფერი არ გავიგე. ეს ჩამოვიდა სირიაში, არ გავიგე, არ გამიგია სირიაში. არაფერს არ გვითხრა, არც მილაპარაკი. არ გადავედიო, ეგ მეგონება.
პანკისის ხეობაში ამბობენ, რომ ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საქართველოს მოქალაქეების გადინებას სირიაში მყოფი პანკისელი რადიკალური ისლამის მიმდევრები უწყობენ ხელს, რასაც რეგიონისთვის საფრთხის შემცველს უწოდებს ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელი მექა ხანგოშვილი.
მისგან მიმართული პოლიტიკა ჯერჯერობით სამწუხაროდ არ არის ხელისუფლების მხრიდან ამ ხეობის მიმართ და ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი საფრთხეების წინაშე დგას სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა. აქამდე კი ახალგაზრდები მიყავდათ, მაგრამ დღეს როდესაც სკოლის მერხედან უკვე ბავშვს სასაკლაოზე მიყავთ ბავშვი და ამაზე ასე რეაგირებას ვერ ვიტყვი რომ არ ხდება, მაგრამ პრინციპში როდესაც ეს ფაქტი უკვე ხდება, რომ ამის შესაძლებლობა ეძლევათ ხეობაში მცხოვრებ ხო ადამიანების ჩარევით ხდება, ისე ხო ვერ მოხდებოდა ხო ვიღაცები ხელს უწყობენ ამას და ამიტომაც ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე მერწმუნე.
ოფიციალური ინფორმაცია არ არსებობს თუ რამდენი პანკისელი იბრძვის სირიაში ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, თუმცა ბოლო სამი წლის განმავლობაში უკვე 11 ახალგაზრდა გარდაიცვალა სხვადასხვა შეტაკებების დროს. უცნობია სახელმწიფოს პოზიციაც, რას აკეთებს ან რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ პანკისიდან სირიაში ახალგაზრდების გადინება შეჩერდეს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string. Everything a flutter, but another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. Tears to laughter, I will do what I feel.
საიდეთ 15 წუთი შესრულდა, ნუ ახლა შესრულდა. ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილს, მოსმინეთ.
რუსეთის, უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბერლინში შეთანხმდნენ, რომ გაგრძელდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზიდან იარაღის გატანა. აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტის შესახებ საკონტაქტო ჯგუფის წევრებს შორის ვიდეო კონფერენცია დღეისთვის დაგეგმილი, BBC-მ გავრცელა ინფორმაცია ამის თაობაზე. შეერთებულმა შტატებმა გამოთქვა შეშფოთება რუსეთის გადაწყვეტილების გამო მოხსნა საკრძალვა ირანისთვის S-300 ტიპის რაკეტების მიწოდებაზე. ციმბირში, ხაკასიაში ხანძრების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 23-მდე გაიზარდა. საქართველოში იმყოფებიან დანიის, პოლონეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. 10 საათზე დაგეგმილია საქართველოს, დანიის, პოლონეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივი პრესკონფერენცია. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს აზერბაიჯანში გამართავს შეხვედრებს. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან ბერძენიშვილი და კომიტეტის წევრი ვიქტორ დოლიძე დღეს პრაღაში ვიშეგრადის ჯგუფის წევრი ქვეყნების პარლამენტთა ევროპულ საქმეთა კომიტეტების შეხვედრაში მიიღებენ მონაწილეობას. და ბოლოს, საქართველოში დღეს დედაენის დღე აღინიშნება, არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი ამისთვის.
საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში ორი წლის წინ შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომლის მიზანი არის, რომ მოამზადოს ცვლილებები საქართველოს კანონში ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშების მოწყობის შესახებ. კომისიის შექმნის მიზეზი გახდა 2013 წლის 5 მარტს პარლამენტში შესული პეტიცია, რომლის ავტორები კაზინოების სპეციალურ ზონებში გადატანას მოითხოვენ. 12 აპრილს სათამაშო ბიზნესის და სამორინე ტოტალიზატორების მავნებლობა შეეხო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის თავის სააღდგომო ეპისტოლეში. ჩიმშერე ხეშულს მოუსმინეთ.
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა სააღდგომო ეპისტოლეში სათამაშო ბიზნესს უწოდა საშიში და სერიოზული პრობლემა, რომელიც ბევრმა ქვეყანამ მისი სრული აკრძალვით გადაწყვიტა. და ეს მიუხედავად იმისა, რომ სამორინეებისა და ტოტალიზატორების მუშაობა ბიუჯეტისათვის ძალიან მომგებიანია. ეპისტოლეს მიხედვით, კიდევ უფრო დიდი ბოროტებაა ბოლო დროს მომრავლებული ინტერნეტ სამორინეები.
თუ ჩვეულებრივ სამორინეში ასაკს ყურადღებას აქცევენ და გარკვეული თანხის ქონა აუცილებელია, ინტერნეტ სივრცეში ეს შეზღუდვა არ არსებობს. ბევრმა ქონება დაკარგა, მრავალი ოჯახი დაინგრა, ზოგმა თავიც მოიკლა. ფიქრობ, ხელისუფლებამ თავისი სიტყვა უნდა თქვას ამ მიმართულებით.
ხელისუფლება კი, როგორც ირკვევა, უკვე ცდილობს თავისი სიტყვის თქმას ამ მიმართულებით, ანუ ცვლილებების შეტანას სათამაშო ბიზნესის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში. საქმე ისაა, რომ საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში ორი წლის წინ შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც აზარტული თამაშების შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის შეცვლაზე მუშაობს. კომისია კი შეიქმნა 2013 წლის 5 მარტს პარლამენტში შესული იმ პეტიციის საფუძველზე, რომლის ავტორები სამორინეებისა და ტოტალიზატორების აკრძალვას მოითხოვენ. ნაწყვეტი პეტიციიდან:
სანამ სრული აკრძალვა მოხდებოდეს, მანამდე ჩვენ წარმოვადგინეთ რეგულაციები, სადაც არის მითითებული, რომ შემოღებული იქნას ასაკობრივი და ქონებრივი ცენზი. გადატანილი იყოს დასახლებული და რელიგიური და სასწავლო დაწესებულებებიდან მოშორებით არადასახლებულ ადგილებში. და უყონებლი უნდა აიკრძალოს სათამაშო ბიზნესის ყველა სახის რეკლამაც. ასევე მოვითხოვთ ინტერნეტ თამაშების სრულად აკრძალვას.
პეტიციის ავტორებისა და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სულისკვეთება სრულად იზიარებს საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძე. თუმცა მისი თქმით, მოსაფიქრებელია ისეთი რეგულაცია, რომელიც ერთდროულად დაიცავს საქართველოს მოქალაქეებს და არ დააზარალებს ბიზნესს.
თავარია კეთილდღეობა მოსახლეობის გარემოს კონტროლია. ანუ აქედან გამომდინარე, თუ კეთილდღეობა საქართველოს მოსახლეობას შეიძლება უნდა ბუნებრივია შეიზღუდოს, ბიუჯეტი უნდა ისევოდეს ყველა იმ საშუალებებით, რაც ამავე დროს მოსახლეობის კეთილდღეობას ყოფსავს.
არაოფიციალური მონაცემებით, სათამაშო ბიზნესიდან ბიუჯეტში შესული თანხა საერთო შემოსავლების 1%-ს, ანუ დაახლოებით 80 მილიონ ლარში ადგენს. სამორინეებისა და ტოტალიზატორების დიდი ნაწილი თავმოყრილია თბილისში. შესაბამისად, სათამაშო ბიზნესის ეფექტიანი რეგულაცია მნიშვნელოვანია დედაქალაქის მერისთვისაც.
რეგულაციები არსებობს და, ვთქვათ, კიდევ უფრო მეტ მეტად უნდა დაიხვეწოს, რომ განსაკუთრებით დაბალი ასაკის არასრულწლოვნებისთვის და ესეთი კატეგორიის ადამიანების, რომლებიც ძალიან მარტივად იღებენ გადაწყვეტილებას და არ ფიქრობენ არჩევანზე, მათთვის დაწესდეს გარკვეული შეზღუდვები. სხვა შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ისევე როგორც განვითარებული, ცივილური ფორმით უნდა არსებობდეს.
სპეციალისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ სათამაშო ბიზნესის ხისტი რეგულაცია, მისი გატანა სპეციალურ ზონებში გამოიწვევს სამორინეების დახურვას, რაც თავის მხრივ შეაფერხებს ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებასა და უარყოფითად აისახება ბიუჯეტის შემოსავლებზე. კომპანია კოპის დამფუძნებელი გოჩა თანდარაშვილი, რომელიც კარგად იცნობს ინტერნეტ სამორინეებისა და ტოტალიზატორების სპეციფიკას, ამბობს, რომ მთავარი პრობლემა მოთამაშეთა ასაკის გაკონტროლებაა, რადგანაც ხშირ შემთხვევაში ინტერნეტ მომხმარებელი სხვისი პირადი მონაცემებით რეგისტრირდება და ამის გადამოწმება ძნელი ან საერთოდ შეუძლებელია, რაც შეეხება ამასად ან განუსაზღვრელ თანხაზე თამას.
შეზღუდვები არის ყველა საიტებს, ქართულსაც და უცხოური ტოტალიზატორების საიტებსაც აქვს შეზღუდვები, რომ რა თანხის დადება ან რა თანხაზე მაქსიმუმ მოგების თანხაზე შეგიძლია ითამაშო, ასევე კონტროლდება. იმასთან ახლა ავანსოთ, არ ვიცი, მე არ გამიდია მსგავსი რაღაც.
ავანსად ანუ ნაღდი თანხის გარეშე თამაში კი მხოლოდ არალეგალურ სამორინეებსა და ტოტალიზატორებშია შესაძლებელი. გოჩა თანდარაშვილი დარწმუნებულია, რომ სამორინეებისა და ტოტალიზატორების აკრძალვის შემთხვევაში მოთამაშეთა მრავალათასიანი არმია სწორედ იატაქვეშა ტოტალიზატორების ხელში ჩავარდება.
თითქმის ყველა ავარ დაიწყებს ხელზე თამას. შესაბამისად სახელმწიფო დაკარგავს უზარმაზარ შემოსავალს რაცების ბიუჯეტში. ამის გარდა, ნუ თავისთავადაც ყველაფერი კრიმინალი იქნება და გაცილებით გაიზრდება კიდე სხვანაირი კრიმინალი, როდესაც ხელზე თამაზე იქ უკვე სხვანაირი გარჩევები წავა, იქ რავა უკვე სხვანაირი დაპირისპირებები და რაღაცა და რაღაცა. ეს არის გარდაუვალი.
გოჩა თანდარაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ ეხვიაშვილმა მოამზადა, შეეხებოდა სამორინეების ბიზნეს საქართველოში. 9:21 გადაცემას გააგრძელებთ, უბრალოდ გააგრძელებს მარიამ ცინდელიანი. ის გეტყვით, თუ სად უნდა წახვიდე ადამიანი დღეს, რა მოისმინო, რა ნახო, რა სპექტაკლია, რა კინოა და ასე შემდეგ.
ჟალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით „საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება“. მხატვრობაში ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმსა და კერძო კოლექციებში დაცული 115 ნამუშევარი, რომლებიც 19-21 საუკუნეებში საქართველოში მოღვაწე სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელ მხატვართა მიერ არის შესრულებული. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ სამი თვითნასწავლი მხატვრის, კარაპეტ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეკოვის და ვაღარშაკ ელიბეკიანის ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით „ძველი თბილისის სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან მარგინალია“. თითოეული ავტორის შემოქმედება წარმოადგენს 19 საუკუნის ბოლოს და 20 საუკუნის დასაწყისის თბილისის თვითყოფადობის ილუსტრაციას. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი ასევე გაეცნობა იმდროინდელი ქალაქური ყოფისა და კულტურის ამსახველ ნივთებსა და ხელნაწერებს. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი მძაფრ სიუჟეტიანი კრიმინალური ტრილერი „ფორსაჟი 7. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ სათავგადასავლო ჟანრის ფილმი „უკანასკნელი რაინდები“. მოქმედება მიმდინარეობს შუა საუკუნეებში. კეთილშობილი რაინდები ებრძვიან კორუმპირებული და სადისტი მართველის წინააღმდეგ.
აგრძელებ გადაცემას. მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღეის აფიშა. და ახლა დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთდა და დიამშვიდობის დათომ.
დიამშვიდობის.
დათო გეუბნება ხოლმე რა ხდება ინტერნეტში. მეტყვი მხოლოდ მას აქვს დამა ინტერნეტის. და გითხარი ხარ.
დიამშვიდობის. რა ხდება ინტერნეტში, მაგრამ რამდენიმე ამბით. რამდენიმე ამბავს მოყვებით დღეს. პირველ რიგში მინდა თქვა მოტო 360-ის შესახებ, შენ მოგწონდა ნიკო თორტების მარტ საათი
მოტო. ხო, ცოცხლად არ მინახავს, მაგრამ ფოტოებზე მომწონდა ხოლმე.
ხო, საკმაოდ ფერს მოსწონდა, ამიტომ საკმაოდ ისეთი ვიზუალი ქონდა რაღაც.
ნამდვილ საათს,
ნამდვილ საათს გავდა სხვა მარტ საათებიდან განსხვავებით. საკმე იმაშია, რომ ბოლო დროს რაღაც მისმა ფასმა დაიწყო ისეთ კლება, საკმაოდ საგზნობი კლება და ნუ შეიძლება ვისაც სურდა აქან და შეძენა და ფას გამარნდო და ახლა შეიძინოს ყოველ შემთხვევაში დაიწყო ყველაფერი იმით რომ ჯერ ამას უნდა დაუყო ფასი ჩამოიყანა $179 $180 ანუ და შემდეგ თვითონ Google-მაც დააკვა და გამოდის რომ ახლა ხე $175 თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ გაშვების დროს ყიდათ $250 საკმაოდ კარგი კლება არის მე თუ მეტეს რომ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი კარგი გამოხმაურებადი smart საათი იყო საერთოდ smart საათი შორსაც გამოვიდა ბოლო პერიოდში მუშაობს Android-ზე საინტერესოა ნუ რა არის ამის მიზეზი ოფიციალურად ვერ აღმოაჩინეთ მაინც რა არის მიზეზი იმის რომ ასე იაფდება პროდუქტი თუმცა ნუ კარგია
ალბათ მეტი უნდათ რომ
გაყიდონ ხო ახერხებენ კიდე სხვა შორის კუშინასაც კითხავდი სამბევრი ადამიანი მათ შორის ჩემ რამდენიმე მეგობარმა შეიძინა იმიტომ რომ უკვე მისაღები გახდა მათთვისაც ვთქვათ ფასი საკმაოდ
და
ველების შემდეგ ამიტომ ცოტა ხარ შეგოთ საქართველოსშიც გამოჩდება მოგეთ მოტა 300-ზე გავგზავნოთ Avengers-ით იმიტომ რომ კუშინ საინტერესო მოლენ ამოხდა მოკეთ ახალი Avengers Age of Ultron გამოდის მოგერცეთ მაისში მაისის დასაწყისში ზუსტი თარიღი არ მახსოვს თუმცა ნუ გუშინ კონტა ნუშეთ ჩვენება 3000 რჩეული ადამიანისთვის ჰოლივუდში უბრალოდ საინტერესო არის რომ ეს ცოტათ განსხვავებული ინტერნეტის ის ყოველ შემთხვევაში იმენტი ყოველ ჩვენება რომ მასე ჩვენ ხშირად ამართებ უფრო ამჯერად მეშებს მაშალს კონტა ლაივ სტრიმი შეგესწრო გვეყურებინა როგორ მი როგორ მიდის მოდის ასე შემდეგ და შემდეგ ეს რა ცირთათ აკეთებს ხომ ისეთ რამდენიმე ტელევიზია გამორჩეული ხომ ამით რომ ცითა ხალი ჩასთან
და დღეს რომ ნახე ფოტო მაგის პრემიერიდან იყო რა ბევრი
კი
ფასლავი იჭდა ერთად
კი
მაგალითები
მათ ისინი არა 3000 რჩეული რომელსაც ვიროათ ნახა
და თავა რამდენია 3018 და ჩორი მოკდავებით
კი ჩალებრი მოკდავებით მაისის დასაწყისში როგორც ამ პირველ მაისს თუმცა ნუ თუ კინოთეატრში გვინდა ნახა, არ ვიცი თბილისში ამ დღეს შემო, სამი შესახებ შეიძლება ჩვენს კინოთეატრში.
მალე ვიყოს ხანდახან ეგრევე უშვებენ ხოლმე ხანდახან არა. მე ასე მაინტერესებს რომ თავის ტრეილერებს ერთად ჩამოდის ეს თუ არა, იმიტომ რომ ერთი რაც ერთად არის დასაკულ გამორჩეულია, რომ ვარსკვლავების ომების ახალი სერიის ტრეილერი უნდა გავიდეს Avengers-ის წინ, ექსკლუზიურად მანდ იქნება.
იმედია რომ
ხო
რა წესით უნდა გავიდეს ალბათ ჩვენ თან.
ხო, ну თუ არა და YouTube-ზე ნახავთ მაგრამ.
ძალიან საინტერესო არის ნახე კიდე ინტერნეტში ამ შესახებ მე და თქვა იქეას ახალი პროდუქტის შესახებ რამე თუ რამეს შეხდენია კო ბოლბოლკერის განმავლობაში
არა
ეს არის ონლაინ ქორწილი ესეთი რაღაც ძალიან საინტერესო რამ არის მოკეთ საქმე რაშია სანამ დავიწყებ ამ ყველაფერს ალბათ გიშვათ შეხედეთ ვებსაიტი ან YouTube-ზე არ შეხედოთ მოკეთ რაღაც პროლოპო ონლაინ ტრანსეთი ქვია ანუ ონლაინ ქორწილი საქმე იმაშია რომ საშუალებას გვაცლებს ეს ონლაინ ქორწილი ვებკამერით ჩავერთოთ მოკლედ ჩვენ და ჩვენი მეგობრები წყვილი და იმ წყვილის მეგობრები და მე საიტი არჩევს მოკლედ რაღაც იდეალურ გარემოს თუ გსურთ ლაშზე თუ გსურთ
უნივერსიტეტში
თუ გსურთ რაღაც დიდ ეკლესიაში ან რაღაც ცერემონიო სახლში და ასე შემდეგ და იქ ჩვენს კამერი ჩამოსულ თავს ადგას მოკეთ სხვა სხვა ადამიანებს როლებს არიან იქ და შეგვიძლია ვეკონტაქტოთ ერთმანეთს ჩოლებოთ ვიყოთ ქორწილზე უბრალოდ online მარტო ძალიან საინტერესო საიტია ძალიან სახალის სხვა ჩვენს საქმეში ჯერ არის პროდუქტი მხოლოდ მხოლოდ შვედეთში ხელმისაწვდომი თუმცა ნუ თავის ფაქტ შეიძლება მქონდეს რომ ანუ არ არის ისეთი შეზღუდული მხოლოდ მხოლოდ შვედეთის თუ ძალიან გსურთ online დაქორწინება მოახერხეთ ნამდვილად საქართველოსაც ალბათ
ხო რატომ და გინდათ ვერ ხდებით რა საერთოდ ხელ ქორწინდები ნუ აჰა ორჯერ
შეიძლება უბრალოდ იხალისო რაღაც შეიძლება არც აკორცინდან ამდვილად ეს ხოლმე აკორცინდა. შეიძლება რაღაც გაიღო ცოტილთა ჩასვა, რომ მოდი ხან ხომ არ დავკორცინდა და ამის საშუალება გაძლევს უკვე IKEA ძალიან საინტერესო პროდუქტი არის. ძალიან გავერთეკო შენ უბრალოდ
ხო დაკორცინდი ვინმე ზო
კარტონა კარტონა. არა, თუმცა ფიქრობდი ამ შესახებაც კი. არ ყავს. Как ты полос там что-то там что-то ერთი სტატია შესახებ ვიტყვი, რომელსაც გიჩვენეთ რომ წაგეკითხათ, იმიტომ საინტერესო გახდა იყო თემაზე. მოკეთეთ ეს არის სტატია Next Web-ზე, სადაც საუბარია მოკლეს თუ არა ტრადიციული ბლოგინგის სკრინშოტები. მაგრამ საინტერესო დისკუსია სხვა შორის, სადაც ავტორი საუბრობს იმის შესახებ, რომ უკვე სოციალურ მედიის პროფილებზე, Twitter-ზე, Instagram-ზე და შემდეგ მაგალითად ადამიანები საკუთარ mini blog post-ებს აზიარებენ, როგორც პატარ ჩვეულებრივ სკრინშოტებს text აპლიკაციებში დაწერილ სკრინშოტებს, სადაც ნუ საჭიროებასაც აქროს იმის, რომ კონდეს ხალხი საიტი, სადაც text materials შევქმნი, მე რეკენან links გააკეთებ და შემდეგ და შემდეგ. საინტერესო დისკუსია არის, რომ ავტორი რა თქმა უნდა იმას ამბობს, რომ ალბათ არც BBC, არც Washington Post-ი არასდროს ეს რაღაც არის მართალია, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანების და ჩვეულებრივი ესეთი ვებსაიტებისთვის, თუნდაც ესეთი სოციალურ მედია პროფილებისთვის, რომელსაც ბევრი ფოლოვერები ყავთ, არის უკვე ისეთი მოვლენა, რომ პირველი რიგში ამას აკეთებენ მოკლედ და აღარ აკეთებენ
ეს ფუნქციებს.
ეს საინტერესო დისკუსია მოკლედ და შეგიძლიათ წაიკითხოთ და
გადავხედოთ. მადლობა და დაჩიხვაძე იყო ეს 10 ნახევარი შესრულდა მოსებში ახალი ამბების დროა ნოგელა შულს მოუსმინეთ.
რუსეთის, უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეთანხმდნენ, რომ გაგრძელდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზიდან იარაღის გატანა. 14 აპრილს დილით ადრე ბერლინში კოლეგებთან მოლაპარაკებების შემდეგ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ მისი და მისი კოლეგების შეთანხმდნენ მძიმე შეერაღების, აგრეთვე 20 მმ-მდე კალიბრის იარაღის ნახსატყორცნების დაჯავშნული მანქანებისა და ტანკების გატანაზე. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ 4 სამუშაო ჯგუფის შექმნაზეც, უსაფრთხოების საკითხების, მიამბოხეთა მიერ კონტროლირება ტერიტორიებზე, ადგილობრივი არჩევნების ჩატარების, ტყვეების გაცვლისა და უკრაინის აღმოსავლეთში ეკონომიკური ვითარების გაუმჯობესებისთვის. აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტის შესახებ საკონტაქტო ჯგუფის წევრებს შორის ვიდეო კონფერენცია დღეისთვის დაგეგმილი. უკრაინას წარმოადგენს ამ ვიდეო კონფერენციაზე ექსპრეზიდენტი ლეონიდ კუჩმა. BBC-მ გააცნო ცნობა ამის შესახებ. შეერთებულმა შტატებმა გამოხატა შეშფოთება რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილების გამო მოხსნას ირანისთვის S-300 ტიპის რაკეტების მიწოდებაზე აკრძალვა დაწესებული იყო 2010 წლიდან დასავლეთიდან ზეწოლის შედეგად. ციმბირში, ხაკასიაში ხანძრების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 23-მდე გაიზარდა. დღეს ხაკასიაში გლოვის დღეა გამოცხადებული. საქართველოში იმყოფებიან დანიის, პოლონეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. სულ რაღაც ნახევარ საათში 4 ქვეყნის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს აზერბაიჯანში გამართავს შეხვედრებს. საქართველოში დღეს დედაენის დღე აღინიშნება სხვადასხვა ღონისძიებით და მათ შორის აქციითაც. დედაენის ბაღში გამართება აფხაზთა კრების ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული აქცია „დაიცავი დედაენა“. ამ აქციის მონაწილეები გალში ქართულად სწავლების აკრძალვას გააპროტესტებენ.
ცხრაზე და 23 წუთია გადაცემას გააგრძელებთ ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიას მოუსმინეთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 17 გრადუსამდე დათბება, გორში 22, ახალციხეში კი 20 გრადუსი იქნება. 12 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 5 გრადუსი,
მესტიაში გამოცხადებულია 6 გრადუსი, თელავში 20, ფოთში 18, ქუთაისში კი 23 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, გზურგვიჩი 22 გრადუსიან ავარაუდები, სოხუმში მოსალოდნელია 18 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 22 გრადუსამდე დათბება.
და ახლა გო სპორტის ახალი ამბების დრო ოთარ მაღლაკელიძეს მოუსმინეთ.
დილამშვიდობის ქართველ მოჭადრაკეს გაიოზ დიგალიძეს ხანგრძლივი დისკვალიფიკაცია ემუქრება მიზეზი დუბაის საერთაშორისო ტურნირზე მომხდარი ინციდენტია. საქართველოს ორგზის ჩემპიონის მეტოქემ სომეხმა ტიგრან პედროსიანმა მსაჯებს დიგალიძისთვის თვალყურის დევნება მოსთხოვა, რადგან ჩათვალა რომ იგი თამაშის დროს საეჭვო ხშირად გადიოდა საპირფაეროში. კაბინის შემოწმების შემდეგ კი ტუალეტის ქაღალდში გახვეული მობილური ტელეფონი აღმოაჩინეს, რომლითაც ქართველი მოჭადრაკე ერთ-ერთი საჭადრაკო პროგრამის დახმარებით სავარაუდოდ ცვლებს ამოწმებდა. სკანდალში გახვეულმა სპორტსმენმა უარყო, რომ განაცხადა, რომ მობილური ტელეფონი მას არ ეკუთვნოდა, თუმცა სოციალურ ქსელში მისი სახელით იყო შესული და მის სათამაშო პარტიას ერთ-ერთი საჭადრაკო პროგრამა აანალიზებდა. მომხდარის შესახებ ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაცია იბრძელებს და წინასწარი ინფორმაციით გაიოზ ნიგალიძე შესაძლოა 15-წლიანი დისკვალიფიკაციით დაისაჯოს. თბილისის სპორტის სასახლეში კი ძალოსნობაში ევროპის ჩემპიონატი გრძელდება. გუშინ მედლების მხოლოდ ერთი კომპლექტი გათამაშდა ქალთაშორის 58 კილოგრამზე კატეგორიაში და ყველას აზერბაიჯანელმა ბოიანა კოსტოვამ აჯობა, რომელმაც ატაჩშიც, აკურაშიც და ორჭიდის ჯამშიც ევროპის რეკორდები გააუმჯობესა. მეორე ადგილზე გასულ რუმინელ ირინა ლეპს კოსტოვამ 41 კილოგრამით გაუსწრო. დღეს ჩემპიონ პრიზიორები მამაკაცთა შორის 67 კილოგრამწონით კატეგორიაში გამოვლინდებიან და ფიცარნაგზე საქართველოს სახელით გიორგი ლომთაძე და ირაკლი გაბრიჭიძე გავლენ. შეგახსენებთ, საქართველოს ნაკრები ევროპირველობაზე 10 კაციანი შემადგენლობითაა წარმოდგენილი და მათგან საქმეში ჯერ მხოლოდ ერთი ძალოსანი ჩაერთო. რამინ შამილიშვილმა 56 კილოგრამწონით კატეგორიაში მე-6 ადგილი დაიკავა. საქართველოს ჰოკეისტთა ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატის მესამე დივიზიონში კიდევ ერთი გამარჯვება მოიპოვა და 7 გუნდს შორის მე-5 ადგილი დაიკავა. შეგახსენებთ, იზმირში გამართულ ტურნირზე ქართველმა ჰოკეისტებმა პირველად ბოსნია ჰერცეგოვინას ნაკრებთან მოიგეს ანგარიშით 4-1. ტურნირის ბოლო დღეს კი არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ნაკრებს ბულიტების სერიაში აჯობეს. მატჩის ძირითადი დრო ფრედ 4-4 დასრულდა. ტურნირის ჩემპიონი ჩრდილოეთ კორეა გახდა, რომელმაც გადამწყვეტ მატჩში თურქეთი დაამარცხა. მესამე დივიზიონში კი ჩამოთვლილი ნაკრებების გარდა გამოდიოდნენ ასევე ლუქსემბურგი და ჰონგ-კონგი. დაბოლოს დღის მთავარი სპორტული თემის ანონსი, 2-2 ფინალი გაიმართება დღეს უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე. განსაკუთრებით საინტერესო ბრძოლა გველის მადრიდურ დერბიში ატლეტიკოსა და რეალს შორის. ესაა შარშანდელი სეზონის ფინალისგან მეორება. მაშინ რეალმა 4-1 მოიგო და ლიგის თასს დაეუფლა. ვნახოთ, შეძლებს თუ არა ატლეტიკო რევანშის აღებას. დღესვე ტურინში იუვენტუსი საფრანგეთის მონაკოს დაუხვდება. ორივე შეხვედრა თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე უნდა დაიწყოს.
მადლობა ბავშვთა, თორ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას სტუმართან ერთად, როგორც გვეკითხარით, ლევან ავალიშვილი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიდან გახლავთ ჩვენთან. ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა კვლევა რამდენიმე დღის წინ, კვირაზეც და მეტია, რომელიც შეეხებოდა მრჩეველთა ინსტიტუტს და სადაც იყო ლაპარაკი აი რაზე, რომ პირველ რიგში ვინ არიან მრჩევლები, მინისტრებზე ძირითადად ლაპარაკი, რა კრიტერიუმით არიან დანიშნულები, ანუ რა წერია ოფიციალურად, რომ რა უნდა აკეთებდნენ მრჩევლები, წერია თუ არა რამე, და შემდეგ ამის იქით კიდე რაღაცები რაზეც ვლაპარაკოთ. მაგრამ თავიდან კითხავთ, რომ უმეტესობა სწორი იქნება თუ არა თქვათ, რომ უმეტესობა მრჩევლებისთვის ცოტა გაუგებარია, რატო არიან ისინი მრჩევლები, ანუ ვის რა უნდა ურჩიონ?
მივესალმები პირველ რიგში მსმენელს. ჩვენ ეს ამ კვლევის ჩატარება გადავწყვეტეთ, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ, დაახლოებით ერთი წლის წინ ჟურნალმა ტაბულამ და მე უკვე სხვა მედია საშუალებებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთი მინისტრის მრჩეველი არის პროფესიით ვთქვათ ექიმი, დანტისტი და ინფრასტრუქტურის მინისტრი იყო საუბარი. და მართლაც ახლა შემდგომ აღმოჩნდა ზუსტად ეს ყველაფერი, როგორც გაჟღერდა მედიაში და არც თვითონ მის მოუხდენია უარყოფა ამისი და აქედან გამომდინარე დავინტერესდით ზოგადად ამ ინსტიტუტით და მოვითხოვეთ შესაბამისად ინფორმაცია და ჩავატარეთ ანალიზს. უბრალოდ აქ ერთი ვთქვათ მომენტი არის აღსანიშნავი, რომ განსხვავებით ჩვეულებრივი მოხელეებისგან ან მაგალითად დეპარტამენტების ხელმძღვანელებისგან, სამსახურების უფროსებისგან, მრჩეველზე ვთქვათ კონკურსები არ ცხადდება. ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ მინის შეუძლია თვითონ გადაწყვეტოს და ყოველგვარი კონკურსის გარეშე სამსახურში დაასაქმოს ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც ჩათვლის საჭიროთ, რომ ის არის მრჩეველი.
უკანონო არაფერი არ არის, უკანონო შეგვიძლია, რომ ვინც გინდა, როგორც უნდა დარჩეს მრჩეველად.
რა თქმა უნდა, არ არის არანაირი პრობლემა დაკავშირებით მის დანიშნულ, თუმცა ჩვენი კვლევის მიზანი სწორედ ეს იყო, გაგვერკვია როგორ სარგებლობენ ამ უფლებამოსილებით შესაბამისად მაღალი თანამდებობის პირები და ნიშნავენ თუ არა მრჩევლებად პროფესიონალებს. პირველ რიგში გვაინტერესებდა ან თუ არნიშნავენ, ასე ვთქვათ, საერთოდ რა ხდება ამ ინსტიტუტთან მიმართებაში, რა ფუნქცია აქვთ ამ ადამიანებს და რა ხდება ამ მიმართულებით. ამიტომ მოვითხოვეთ ყველა უწყებიდან ინფორმაცია, სხვათაშორის არა მხოლოდ სამინისტროებიდან, ამიტომ 92 დაწესებულება მოვიცავით ამ კვლევის ფარგლებში. ამ გულისხმობ, რომ რაღაც სიპები, აჭარის მთავრობა, აჭარის სამინისტროები, დამოუკიდებელი მარეგულირებული კომისიები და ასე შემდეგ, ანუ ყველას მოთხოვით ეს ინფორმაცია. თუმცა კვლევა ძალიან დიდი ხანი გაგრძელდა, დაახლოებით 6 თვე, და ძირითადი მიზეზი ამისა იყო ეს, რომ ინფორმაციის მიღება იყო ძალიან რთული, თითქმის შეუძლებელი. ძალიან იშვიათი იყო შემთხვევა, როცა სრულყოფილად გვაძლევდნენ მონაცემებს, რადგან რატომღაც თვლიდნენ, რომ უფრო ზოგი თვლიდა, რომ ეს არის პერსონალური მონაცემი, ანუ ვინ არის მინისტრის მრჩეველი, მისი სახელი გვარი, სამუშაო გამოცდილება, ამას მალავდნენ, არ გვაძლევდნენ ამ ინფორმაციას, ნაწილი გვაძლევდა. შესაბამისად ის უწყებები, რომლებიც არ გვაძლევდნენ ინფორმაციას, უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, ობიექტის ქვეშ გავატარეთ, რადგანაც ყოველთვის შეიძლება ხოლმე ეჭვი, როცა ეს დაფორული სექცია, რომ იქ რაღაცა შეიძლება განსაკუთრებული იყოს, და ეს ყველა ჩავატარეთ შესაბამისად.
ვიდრე ახლანდელ ვითარებაზე კითხოთ, პირველი ესეთი კვლევა, რომელიც ჩაატარეთ, ხო, აქამდე არ ჩაატარებული, ანუ მაინტერესებს თუ არის რაღაცა ინსტიტუციური გამოცდილება, თუ რა ქვია ისტორია მრჩეველების ინსტიტუტი. თავიდანვე ითვლებოდა ხოლმე და რახან კვლევა არ არის, ამიტომაც ზეპირ რასაც ამბობენ ხოლმე, რომ ეს მრჩეველები არის ერთგვარი საშუალება, რომ დასასაქმებელი დასაქმეს, ანუ როცა საჭიროა, რომ ვიღაც ადამიანი ან ახლობლობის გამო, ან ვიღაც სხვისი ახლობლობის გამო, რომ სამსახურში მოაწყო, მაგრამ ისე რომ არ გაიაროს კონკურსი და მეინამეც არც ჩანდეს არსად, კარგი საშუალებაა მრჩევლობაო. ანუ საერთოდ ეთანხმები თუ არა, რომ შეიძლება ბევრ შემთხვევაში სწორედ ესეთ რაღაცას და მქონდეს ადგილი?
კი,
სამწუხაროდ, ნუ რამდენი ხანია ეს ხდება, თქვენ ორი შეკითხვა ეს იყო.
სამწუხაროდ კი, ეს ფაქტი, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უმეტესწილად მართლაც ეს ხდება. რადგან იცით, რომ თუ კონკურსი ცხადდება, იქ მაღალი კონკურენცია, იქ დიდი ალბათობა, რომ უფრო, ასე ვთქვათ, ნაკლებად მოხდეს ნეპოტიზმის შემთხვევები. ამ შემთხვევაში, როდესაც, ასე ვთქვათ, ყველაფერი დახურული არის და ყველაფერი ნებასრულზე დამოკიდებული, ხშირად ხდება ისე, რომ შტატები იზრდება აი ამ მრჩევლის. მაგალითად, შემიძლია გითხრათ, რომ ეკონომიკის სამინისტროში მინისტრის მრჩევლის პოზიციაზე არის 10 პოზიცია, 7 იყო 10 გახდა, ან მაგალითად სოფლის მეურნეობის მინისტრს ყავს 4 მრჩეველი, ენერგეტიკის მინისტრს ყავს თუ ორსდები 6, ჯანდაცვის მინისტრს 5. მეტიც, ჩვენ აღმოაჩინეთ ასევე, რომ მინისტრის მოადგილეებს ყავთ თავიანთი მრჩევლები კიდე, და ეს, ვთქვათ, სერიოზული პრობლემა აღმოჩნდა რა.
ანუ ზღაურება როგორია მრჩევლების? ანუ მესმის ყველგან ერთ და იგივე არ არის, მაგრამ ის რომ ხვდეთ რაღაც რანჟი რა,
ანუ ზღაურება დიდი არ არის. Ну, ამ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ, ну, შედარებით სხვა პოზიციებთან, იგივე სამინისტროებში, საერთოდ დაახლოებით 1000-დან 2000 ლარამდე, ხო, სამინისტროებზე საუბარი. თუმცა დამოუკიდებელ სიპებში და სიპებში, ზოგადად ანუ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში, რომლებიც, ასე ვთქვათ, სამინისტროების ქვეშ არიან და სადაც თვითონ წვიტავენ თუ რა მხლა შეიძლება ქონდეს ანაზღაურება მრჩევლს, იქ ხდება მაგალითად 4000 ლარიანი მრჩევლის პოზიცია, 3000 ლარიანი მრჩევლის პოზიცია, და ხშირად აი მაგალითად მრჩევლის ანაზღაურება უფრო მაღალია ვიდრე მინისტრის ამ შემთხვევაში. თუმცა, ну, რეალური პრობლემა უფრო მაშინ აღმოჩნდა, როცა ჩვენ მოვითხოვეთ, ასე ვთქვათ, სამუშაო აღწერილობები. იმიტომ ხომ ლოგიკურია რომ ყველა პოზიციას უწებაში უნდა ქონდეს რაღაც თავისი სამუშაო აღწერილობა სადაც ჩამოთვლილია თუ რა მოვალეობა აქვს ამრჩეველს რა საკეთებს იმ რეალურად საერთაშორისო პრაქტიკა არის შემდეგ გומר რომ მრჩეველი არის ექსპერტი რაღაც კონკრეტულ საკითხში რომელიც ეხმარება გადაწყვეტილების მიმღებ პირს რაღაც ფორმულირებაში პოლიტიკის ან ურჩევს რაღაც კონკრეტულ საკითხს და ეს ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება ხო ერთმა ადამიანმა ვთქვათ სრული ექსპერტიზა ქონდეს და ადვილად მიიღოს გადაწყვეტილება რაღაც ისეთ სფეროებში, რომლებიც მის განათლებას ვთქვათ არ შეესაბამება.
ეს სამუშაო აღწერილობას თვითონ სამინისტრომ შეიძლება სხვა სიპის პასუხისგებლად თვითონ წერია, ხო სამუშაო აღწერილობა? არ არსებობს რაღაც.
არა, არ არსებობს.
საერთო წესი რო რა ვინ უნდა იყოს და რას უნდა აკეთებს.
არა, არსებობს, აი რაღაც საოცარი სამუშაო აღწერილობები ხდებოდა ჩვენ ამ შემთხვევაში, მაგალითის რომ მრჩეველმა უნდა იზრუნოს თავის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე გამოდმებით. სავარაუდოდ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ესეთი ჩანაწერი არის იმისთვის, რომ სამუშაო ვთქვათ, სასწავლო მიმართულებით გაუშვებული უცხოეთ ჩვენ კვალიფიკაციის ამაღლება, თუმცა არალოგიკურია რომ მრჩეველი კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნავდეს, როცა მაგალითად HR იყოს უცხებას. ძირითადად ასევე საზოგადოებასთან ურთიერთობის ფუნქციას ასრულებენ მრჩეველები, უფრო დაასრულებენ არა, მაგრამ ამ აღწერილობით მიყავთ ისინი სამსახურში, მაშინ როცა მთელი დეპარტამენტი არსებობს ყველა უწყებაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით.
მე მინდა ახლა მოვბრუნდეთ 1945 წუთი ახალი ამბების დრო ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგზავნებთ საუბარს მრჩეველების ინსტიტუტზე.
სულ რამდენიმე წუთში 10 საათზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართება საქართველოს, დანიის, პოლონეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივი პრესკონფერენცია. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს აზერბაიჯანში გამართავს შეხვედრებს. აზერბაიჯანული მედიის ცნობით, ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის პროექტის ტექნიკური დეტალების გარკვევა. ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან ბერძენიშვილი და კომიტეტის წევრი ვიქტორ დოლიძე დღეს პრაღაში ვიშეგრადის ჯგუფის წევრი ქვეყნების პარლამენტების ევროპულ საქმეთა კომიტეტების შეხვედრაში მიიღებენ მონაწილეობას. საქართველოში დღეს დედაენის დღე აღინიშნება სხვადასხვა ღონისძიებით. უცხოეთს რაც შეეხება, რუსეთის, უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეთანხმდნენ, რომ გაგრძელდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზიდან იარაღის გატანა.
ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 25 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე.
დაბრუნდებით სტუდიაში. ლევან ნავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიდან გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ვლაპარაკობთ კვლევაზე, რომელიც შეეხება მრჩეველების ინსტიტუტს საჯარო სამსახურებში და სამინისტროებში, მაგრამ არა მხოლოდ. და კაცებს პირველ ნაწილში ვლაპარაკობდით იმაზე, ვიდრე ახალი ამბების რომ მოვიდეთ, უბრალოდ ბოლოში ვლაპარაკობდით იმაზე, რომ არ არის მაინდამაინც განსაზღვრული, რას უნდა აკეთებდეს მრჩეველი. ძალიან განსხვავდება სამინისტრო და სამინისტრომდე, ზოგადად არის მაინდამაინც საერთოდ არ არის სამუშაო აღწერილობა, სადაც არის არის ძალიან ზოგადი და ცოტა დამაბნეველი. ხმესმის რო გააჩნია სამინისტროს, მაგრამ პრაქტიკული გამოცდილება როგორ ეს ადამიანები აკეთებენ რამე საერთოდ? ანუ ვთქვათ, ევალებათ რომ ხანდახან გამოჩნდნენ სამინისტროში მინისტრი ელაპარაკონ თუ არავინ არის ის? ან შეიძლება იყოს ვთქვათ, ну, пёр ადამიანზე არ ელაპარაკებ, მაგრამ 100 მეტი ადამიანი, რომლებიც სახში შეხედან და რაღაც ხელფას იღებენ რჩევლობაში.
ისტორია დაკარის თქვით ესეთი საკითხი, თუ მრჩეველი ჩანს მედიაში და მათ შორის სხვა თვითონ ვებგვერდზე ამაგალითად ამოწების ეს უკვე მეტყოლებს იმაზე რომ ეს რეალურად ასრულებს ხანდახან მრჩევლის ფუნქციას ხო მაგალითად განათლების მინისტრის მრჩეველი ძალიან ისეთი აქტიური არის თუმცა სამწუხაროდ განათლების სამინისტრომ არ მოგვცა ინფორმაცია ამ ადამიანის შესახებ მაშინ როცა ყველაფერი ერთ-ერთ მრჩეველზე მაქვს საუბარი არ ვიცი რამდენი იყო ზუსტად მაგრამ ვთქვათ ის ვინც ჩანს საზოგადოებაში ძალიან აქტიურია ხო მაგრამ ხა რეალურად როგორც აღმოჩნდა ხშირად მრჩევლები უფრო თანაშემწის ფუნქციას ასრულებენ აი მაგალითად შემიძლია გითხრათ რომ სოფლის მეურნეობის უბრალოდ გარემოს დაცვის მინისტრის მრჩევლები ასე ვთქვათ ასაკითაც ჩემი აზრით რაღაცნაირად არ შეესაბამებოდნენ ამ პოზიციას ხო
იმიტომ რომ
23-24 წლის ახალგაზრდები არიან, რომლებიც მრჩევლობის პერიოდში თან სტუდენტებიც იყვნენ. მაგისტრატურის ფაკულტეტზე მართალია, მაგრამ ნუ ვფიქრობთ, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მართებული მიდგომა. მინისტრის მრჩეველი იყოს, ასე ვთქვათ, მო სტუდენტი, თუმცა არ არის შეიძლება ესეთი შემთხვევაც იყოს, ანუ ვერ ვიტყვით წინასწარ, იმიტომ რომ სამუშაო ბიოგრაფიები არ მოგვაწოდეს დეტალური, თუმცა აქ პლუს აღძრავს ეჭვს ის ფაქტი, რომ იგივე ადამიანები ბატონ მინისტრთან ერთად იყვნენ მრჩევლები ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, იქამდე იყვნენ მისივე მრჩევლები ვთქვათ მუნიციპალური განვითარების ფონდში, ანუ სამი ადგილი გამოიცვალეს მრჩევლად ამ ადამიანის.
თუმცა რაც რეალურად აფიქრებინებს ადამიანს, რომ რეალურად თანაშემწეების სჭირდება მინისტრს, უბრალოდ არ უნდა რომ ვთქვათ კონკურსი გაატაროს.
თანაშემწე
ყავს.
რა თქმა უნდა, ყავს თანაშემწე. Ну აი ეს მართლა ეჭვს აღძრავს ხოლმე. სწორედ ამ პრინციპზე ჩავადარეთ ეს კვლევა, თუმცა თვითონ მინისტრმა ინტერვიუში განაცხადა, რომ კი, მათ ქვიათ მრჩევლები, მაგრამ ისინი არ არიან მრჩევლები. შესაბამისად აღიარებს ამ პრობლემას, რაც ჩვენ დავაფიქსირებთ. ასეთი მიდგომა არის ძალიან ბევრ უწყებაში.
თქვენ ასევე კვლევაში გიწერიათ, რომ ბევრი ადამიანი ვის მრჩეველის ტიტულს თუ პოსტს ატარებს, თუ არის რა ქვია, არის რეალურად ეგრეთწოდებული ODR-ი, ანუ ადამიანი, რომელიც თანამშრომლობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უშიშროების სამსახურთან. ეს საიდან ვიცით? ანუ საიდან გვაქვს ეს გასაგები?
კი, ეს აღმოჩენა ჩვენ გავაკეთეთ სწორედ ამ კვლევის ფარგლებში. რა თქმა უნდა, ესეთი ინფორმაციის მოპოვება ცოტა რთული აღმოჩნდა, მაგრამ მინიმუმ 4 ODR-ი ეგრეთწოდებული ჩვენ აღმოვაჩინეთ ჩვენ უშუალოდ, თუმცა იქამდე კიდევ საერთაშორისო გამჭირობა საქართველომ ჩაატარა თავისი კვლევა და მანაც დაახლოებით 3 ODR-ი აღმოაჩინა ამ უწყებებში.
აი, რას გულისხმობთ, რომ სამწუხაროდ აღმოაჩინეთ? ეს ხო არ არის რაღაც სია, რომელიც საჯაროა და ფაქტ შეაჯერებს სიას და აღმოაჩინა, რომ აი ეს ადამიანი არის უშუალოდ სამსახურის თანამშრომელი.
იცით რა არის, ეს ოფიციალური პოზიცია. რეალურად ხა ეს არ საჯაროვდება, ამაზე არ საუბრობენ, თუმცა იმავე სამინისტროში ყველამთ ის აბსოლუტურად ვინ არის უწყებაში ODR-ი. ან ნებისმიერ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში სადაც მუშაობს ODR-ი, ყველამთ ის თუ ვინ არის ეს ადამიანი. ანუ აქ არ საჯაროვდება, მაგრამ რეალურად საიდუმლოსაც არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ ოფიციალურად ინიშნება და ინიშნება მრჩევლა სწორედ იმიტომ, რომ რაღაც კონკურსი არ იყოს და ასე შემდეგ. არანაირი ვალდებულება მრჩეველს არ აქვს რეალურად არც უწყების სხვა დეპარტამენტებთან. ის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მიმული არის ხელმძღვანელზე, მასთან არის ანგარიშვალდებული, უნდა იყოს ანგარიშვალდებული, თუმცა რა თქმა უნდა ODR ვერ იქნება ანგარიშვალდებული. მაგალითად სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ის ანგარიშვალდებული უნდა იყოს სუსის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან და შესაბამისად შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგან საქმეთა მინისტრთან. ესე გამოდის რეალურად და სწორედ ესაა პრობლემა. როდესაც უწყებაში ასე ვთქვათ ინიშნება ადამიანი, რომელიც არ ექვემდებარება ხელმძღვანელს და ექვემდებარება აბსოლუტურად სხვა ადამიანს და
რისთვის შეიძლება ეს იყოს? ანუ გასაგებია ზუსტად არ არის დაწერილი, არ ვიცით, მაგრამ იმისთვის, რომ უშრობას ქონდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რა ხდება სამინისტროებში, ანუ ერთ-ერთი გზა არის ესა, თუ არ ვიცი, მინისტრთან არაფორმალური კომუნიკაციის არხია, თუ რისთვის შეიძლება იყოს საჭირო, რომ როგორც ერთი, ორი, სამი კი არა მეტი შემთხვევა, როგორც თქვენ ამბობთ, რომ უშრობის თანამშრომლები სამინისტროში მრჩევლებად ინიშნებიან.
ეს რა არის პრაქტიკა, რომ რჩეველი ესეთ ნიშნულოვან ადგილებში ნიშნებს, არის რა პოსტსაბჭოთა, უფრო საბჭოთა გადმონაშთი. ესეთი გზით მაგალითად კაკები აკონტროლებდა უწებებს, ხო? ოფიციალურად ამას ეძახდნენ ადამიანებს, რომლებმაც რაღაც კორუფციასთან უნდა იბრძოლონ, რაღაც გადაცდომებს უნდა დააკვირდნენ, მაგრამ რეალურად ეს იყო ინფორმაციის შეგროვების წყარო, რომ ძალოვან სტრუქტურებს ქონდეს სრული წარმოდგენა იმისა, თუ რა ხდება ყველა უწყებაში. აი, ჩემთვის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რას უნდა აკეთებდეს უშიშროების ოფიცერი კულტურის სამინისტროში.
არა, თქვა დაინტერესებს რა ხდება, მაგრამ
ეს უნდა აგროვებდეს.
როგორ შეაგროვებს რჩეველი, თქვა, თუნდაც
მას კულტურალური. არა, მას აქვს სრული ეს თქვა წვდომა ყველაფერზე, ნებისმიერ ეს თქვა ინფორმაციაზე აქვს წვდომა, ყველაფერი შეუძლია ნახოს, ჩაწეროს და რეალურად დეპარტამენტი, ეგრეთ წოდებული უშიშროების ოფიცრების დეპარტამენტი, რომელიც უშში არსებობს და საიდანაც მიდიან ეს ადამიანები, იგროვდება ეს ინფორმაცია ყველა უწყებიდან და ხდება ამის ანალიზი. ეს არის ქაღალდზე, თუმცა თუ თქვენ ნახავთ ჩვენ კვლევას, იქ არის რამდენიმე ინტერვიუ მაგალითად ყოფილ ძალოვანებთან, სადაც საუბრობენ იმაზე, რომ რეალურად ეს არის ესე ვთქვათ პენსიის საშუალება, პენსიაში გასული მაღალი ჩინის ოფიცრებისთვის, რომ სამსახურის მერე როცა ისინი წავლენ ასე ვთქვათ თავისი უფლებამოვლებო შეწყვეტავენ ძალოვან სტრუქტურებში, რაღაცნაირად დასაქმდნენ. ერთი მიდგომა ესეთი არის, თუმცა ჩვენ გვაქვს მათ შორის ინფორმაცია და ჩვენ ვერ ვაქვეყნებთ იმას, რაც რის დადასტურებად არ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, რომ ძირითადად ეს ოფიცრები მათ შორის გამოიყონებიან ისეთ საკითხებს, როგორც არის კონტროლი უწყების თანამშრომლების, დაშინება უწყების თანამშრომლების.
ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია საიდან გაქვს? თანამშრომლები ამბობენ, რომ მოვიდა ეს კაცი გველაპარაკა რაღაცა გვეთხრა, თუ კიდე რა სხვა წყაროები გაქვს?
რა თქმა უნდა, ანუ რეალურად რაც ხდება ეს ყველაფერი ყველამ ძალიან კარგად იცის და მეტიც დარწმუნებული, რომ თვითონ ბევრი მინისტრი არ არის დიდად მედნიერი იმით, რომ მასთან მუშაობს ადამიანი, რომელიც ანგარიშვალდებულია შინაგან საქმეთა მინისტრთან და არა უშუალოდ ხელმძღვანელთან. ხო, ეს არალოგიკურია, რომ ადამიანს ეს მოსწონდეს. მაგრამ ნუ ეს ინსტიტუტი არსებობს, ეს გადმონაშთი საბჭოთა არსებობს და ამას უნდა ებრძოლოს ჩვენი ხელისუფლება, რა ვიცი, უფრო საზოგადოება და უნდა მოხდეს ამის აღკვეთა, იმიტომ რომ არც ერთ ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში ესეთი მიდგომა არ არსებობს.
და პირველ სასწყოს რომ მოვბრუნდით, რჩეველების ინსტიტუტს რაც შეეხება და მათი ფუნქციის განსაზღვრას და ვინ უნდა იყოს რჩეველი და ასე შემდეგ, ამ ხრივ გამოსავალი რამე არის? ანუ დროსყიდი კანონმდებლობითა საკითხი არ გადაიჭრება, რომ დაავალო მინისტრს, რომ კონდეს სამუშაო საგზერელობათან ისეთი, რომელიც ჭკუასთან ახლოს იქნება. აი, რას ფიქრობთ, რა შეიძლება გაკეთდეს ამ ვითარების გასაუმჯობესებლად?
ხო, იცით რა არის, ხა ჩვენ გვაქვს იქ რეკომენდაციები ჩამოთვლილი ამ ჩვენ კვლევაში და პირველი ძირითადი რეკომენდაცია არის ის, რომ ეს პროცესი იყოს საჯარო. ანუ რა თქმა უნდა, ხა მრჩეველზე კონკურსის გამოცხადება ცოტა ესეთი საკითხი არის, ხა შეიძლება გამოაცხადონ კიდევაც, ანუ ამის პრობლემაც არ არის, თუმცა მინის ანუ მაღალ ხელმძღვანელ პირს უნდა ქონდეს ესე ვთქვათ უფლება, რომ რაღაც ლავრირების საშუალება უნდა ქონდეს, რომ თვითონ აერჩოს რჩეველი. მაგრამ ეს უნდა გადაწყვეტოს რა თქმა უნდა ობიექტურად და საქმიდან გამომდინარე. ამიტომ ძალიან მარტივი რეკომენდაცია არის, რომ საჯარო იყოს ეს ყველაფერი, რომ საზოგადოებამ შეძლოს დანახოთ ვინ რა ფუნქციას ასრულებს და მეორე სამუშაო აღწერილობები თუ გაეწერება კვალიფიციურად, გაჭირდება არაკვალიფიციური კადრების მიყვანა ამ პოზიციებზე. ხო, ეს ძალიან ლოგიკური არის. ხო, თუ სამუშაო გამოცდილება უწერი ადამიანს მაგალითად 10 წელი რაღაც კონკრეტულ მიმართულებაში, ამ შემთხვევაში სტუდენტის დასაქმება მრჩევლის პოზიციაზე იქნება რთული. ამიტომ არსებობს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ შემუშავებული საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფცია, სადაც მათ შორის ბევრი ცვლილებები იგეგმება და არის დივადიანი ადმინისტრაციული კონტრაქტების ახალი სისტემა, რომელიც უნდა შემოვიდეს ჩვენს რეალობაში, რომელიც რეალურად ამ პრობლემას რაღაცნაირად გადაწყვეტს. მაგრამ მაინც ეს ყოველთვის დარჩება მრჩევლის პოზიციაზე, ყოველთვის დარჩება მინისტრის, ანუ ხელმძღვანელის კომპეტენციის ფარგლებში და მისი პასუხისგებლობა იქნება რეალურად ეს ყველაფერი.
ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა მოგზაურობისთვის. ნევა ვალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიდან გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. და განაცემის ბოლოს ნინოს თხოვრო პრესა გაკვეცნოს და მე დავამთავრებთ კიდევაც. ნინობა, რა წერენ ქართული გაზეთები?
კვირის პალიტრა გამოვიდა 13 რიცხვის გახლავს, თუმცა ხელთ გვაქვს დღეს ახლა. გუშინ უქმე დღე გახდათ. კვირის პალიტრა დღეს აქვეყნებს საღდგომო ეპისტოლეს, რაც შეეხება სხვა ასე ვთქვათ თემებს. შალვა ბულაძის საქმეზე წერს კვირის პალიტრა, ახალი გამოშვება, ხაფანგი პოლიციელებზე მონადირისთვის, ვრცელი პუბლიკაცია. ამავე გაზეთში ეკონომიკაზე წაიკითხავთ, მუქთა წვალებში ჯიხურების საქმე, თბილისის მერის გადაწყვეტილებით ქალაქს უახლოეს მომავალში კიდევ 57 ჯიხური შეემატება. თბილისის მერია მომხმარებელს 12 ესკიზს სთავაზობს აუქციონში გამარჯვებულს, შეუძლია სასურველი დიზაინი ამოჩიოს და ყოველგვარი ბიუროკრატიის გარეშე მიიღოს ჯიხურის განთავსების ნებართვა, უწერს გაზეთი. გაზეთი ახალი თაობა: ბიძინა ივანიშვილს ნინო ბურჯანაძის გარდა ალტერნატივა არ აქვს. ეს არის პირველ გვერდზე გამოტანილი სათაური დიდი შრიფტით და გახლავთ ეს ინტერვიუ სოსო ცინცაძესთან, რომელიც ამბობს, ბურჯანაძე არანაირ ინიციატივას არ იჩენს, რომ ივანიშვილს პარტნიორობა შეთავაზოს, ისე ივანიშვილს სხვა ალტერნატივა დღეს არ გააჩნია. ბურჯანაძე მძიმე წონოსანი პოლიტიკოსიაო, ეუბნება ახალ თაობას სოსო ცინცაძე. და რეზონანსი: სოხუმისა და ცხინვალის შენახვა მოსკოვს 1 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი უჭდება, საქართველო თავდაცვითი რგოლის მოლოდინში. ამაზე რეზონანსში წაიკითხავთ.
ნინო, მადლობა. ნინოს გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. ვამთავრებთ გაცემას. 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გაცემა ჩვენ ვიყავდა, გოჩალი შავა გახლავთ ჩვენი ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლება გააგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.5-ზე, თუმცა თბილისის გაცემა დასრულებულია ხვალამდე და გააგრძელებთ ჩვენი სიმენა ჩვენ სიხშირეზე და ასევე მოგვინახულეთ ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.gr. Thank you.